Matius pasal 15.
Geus kitu, urang Parisi jeung ahli kitab ti Yerusalem daratang ka Isa, naranya kieu,
kunaon murid-murid anjeun ngalanggar adat karuhun urang, dalaharna henteu saripanyo heula.
Ku Isa diwaler.
Kunaon aranjeun oge, pedah tuhu ka adat karuhun, jadi ngalanggar perintah Allah, dauhan Allah. Maneh kudu hormat ka indung bapa, jeung saha-saha anu nyumpahan bapana atawa indungna kudu dipaehan. Tapi cek maraneh mah, saha-saha anu pupulih kieu ka bapana atawa ka indungna, banda nu aya di kuring teh, nu tadina mah rek dipake ngarawatan bapa atawa ema, tapi ayeuna mah geus dihaturkeun ka Allah. Cek maraneh mah, jelema anu karitu mah geus teu wajib deui bakti ka bapa atawa ka indung. Kalakuan aranjeun kitu teh ngalindi dauhan Allah, ngagungkeun adat karuhun. Jelema-jelema munapek, piwejang Nabi Yesaya hal aranjeun teh cocok jeung buktina. Kunina, ieu umat biwirna ngagungkeun kami, hatena mungkir ti kami. Ibadahna ka kami ge cuma sabab nu diajarkeun teh ngan ukur aturan parentah manusia.
Geus kitu, jalma rea ku Isa disina kumpul. Tului anjeuna ngalahir.
Regepkeun jeung lenyepan. Anu matak jadi najis teh lain anu asup ka jero sungut, tapi anu kaluar tina sungut. Nu kitu nu najis teh.
Murid-murid mihatur.
Jungjunan, uninga eta kasauran anu bieu teh kangge urang Parisi mah. Lir batu tatajongan.
Waler Isa.
Satiap pepelakan anu lain benang melak ama kami anu aya di sawarga bakal dirabut jeung akar-akarna. Keun bae maranehna antep. Maranehna teh jelema-jelema lolong nungtun anu lolong deui. Nu lolong nungtun nu lolong mah tangtu duanana bakal tigebrus ka jero lombang.
Petrus mihatur,
terangkeun eta siloka teh ka abdi-abdi.
Waler Isa.
Kutan, maraneh ge teu ngarti. Na teu nyaho. Yen sakur anu asup ka jero sungut teh, asup ka jero beuteung, tuluy dipiceun ka jamban. Tapi anu kedal tina sungut mah asalna ti jero hate, eta nu matak najis teh. Sababnya tina hate asalna pikiran-pikiran jahat teh. Maehan, jinah, pacabulan, maling, sumpah palsu jeung ngahina. Eta anu karitu nu nganajiskeun jelema teh. Ari dahar henteu si banyo heula mah teu matak jadi najis.
Geus kitu, tidinya Isa angkat ka daerah Tirus jeung Sidon. Jol aya awewe urang Kanaan nu aya di eta daerah, ngagero.
Nun, Junjunan, putra Daud, abdi nedapi welas. Pun anak awewe diraksuk setan, kalintang mata kawatosna.
Tapi ku Isa henteu diwaler. Murid-muridna mihatur.
Sina nyingkah. Mung nutur-nutur bae ka urang bari gera-gero.
Waler Isa.
Kami diutus ngan ka domba-domba anu leungit, nya ka sakur umat Israel anu leungit.
Eta awewe beuki ngadeukeutan, tuluy nyembah bari mihatur.
Junjunan, nyuhunkeun tulung.
Isa ngadawuh.
Teu hade roti pikeun barudak dialungkeun ka anjing.
Cuk eta awewe.
Laras Junjunan. Nanging anjing oge sok ngeletakan remeh anu rak-rak tina meja dunungan nana.
Saur Isa kamanehna.
Ibu, iman ibu pengkuh. Heug, pamenta ibu sing tinekanan.
Sapada harita keneh anakna cageur. Sanggeus ngantunkeun eta daerah, Isa angkatna mapai sisi talaga Galilea. Tuluy unggah ka gunung, calik didinya. Burubul jelema-jelema ka anjeuna. Marawa nu lumpuh, nu pincang, nu lolong, nu pire, jeung rupa-rupa deui sinadaryuk deukeut sampeanana. Ku anjeuna terus dicalageurkeun. Jelema-jelema ukur barengong, nenjo nu pire bisa ngomong, nu pincang cageur, nu lumpuh bisa leumpang, nu lolong bisa nenjo. Tungtungna maranehna ngamulyakeun ka Allah nu disembah ku urang Israel. Geus kitu, Isa ngahiapkeun murid-murid seuk ngalahir.
karunya ye jelema-jelema teh. Geus tilu poe mimiluna ka kami. Geus teu barogaeun keur dahar. Kami teu tega nitah maranehna balik lapar. Tangtu kalempohan di jalan.
Pihatur murid-murid.
Di tempat tiiseun kieu, di mana aya roti kangge jalmi anu sakieu seueurna?
Saur Isa.
Roti maraneh aya sakumaha?
Jawabna,
mung aya 7 serang lauk aralit saeutik.
Jalma-jalma teh ku Isa dipiwarang dariuk dina taneuh. Tuluy anjeuna nyandak roti anu 7 siki jeung lauk tea sarta muji syukur. Rotina disemplekan, tuluy disodorkeun ka murid-murid. Ku murid-murid dibagikeun ka sarerea. Tuluy bae dalalahar nepi ka sareubeuheun kabeh. Sanggeusna kaleuwihanana beunang nyemplekan tea dikumpulkeun meunang 7 tolombong pinuh. Nu disuguh teh lalakina wungkul aya 4000 urang. Can kaitung awewe jeung barudak. Geus kitu ku Isa dijurung marulang. Ari anjeunna mah unggah kana parahu tuluy angkat ka daerah Magadan.